RCF. Pédé Nandeiz.
C'est la Werienger, Hirio et Mont Arzul, et il sur la Nasven. Talvez ou d'ara ar ger Asven, kemmen na donedigas. Neuze, ne o ket amzer an Asven ne meken an amzer a gas a hanom bete gouel nedelek. Beze zeo un amzer da hedal, un amzer da veza war het eus donedigas an autre doue, dre e vab. Pedo ma semblez an autre doue, un gelaou penna deus an aviel hervesan vaze penna tri.
En desioù ze, e tigwez yann va dezour, bezemon e dezer bro judea o hembon. Troit o kalon ouz doue, rak tostik toz e man rouantel ez doue. Beze ze o yann an ini en oa ar profet Isaías kred an oa nezan o lavaret, mouez an ini a yur en dezert, kempenit en an outrou, e unit dezan e veno genou. Yann e oa gantan diliad gret gant reun kanval hag ur gouris lèr en dro de groaslès. Mon are gantan ki leien raden a mel gouez. Don are neuze de gao tut eus Jeruzalem. Ol dut bro Judea hag ol dut eus trovar dro ar Jordan. Hag evezen badezet gantan erster Jordan en ur ansao o ferrojo. O velet kalz farizianet a saduzeanet o ton evit bez abadez et gantan e lavaraz yann deo. Gorat naeret, piou en eus roet deor a sonj da deje a raok ar gounar a zo ton, la kait a var vel ar frouez a ziskouez o peus gret pinijen, nit ket da lavaret enor o unan, Abraham e o antat, rak lavaret a ran deor, eus ar veinman e c'hel doue sevel bugale da Abraham. E ma dija ar voural gant grichou ar gwez, troret a stlapet an tan e vo kemen gwezen na daol ket frouez mat. Ba dezi ar anor en dour ar ran me, diorhoui trei o kalon ouz doue, met galou dusor e gedon eo an ini a zo ton var valer. A non ke din da den a dezan e sandale nou. Gantan e viot ba dezet er speret santel a gentan. Eman ar bal venta gantan en ezorn, skuba a reio e leur, hag evo dastumet gantan e vinis e halatres. Ar pez ava taolet evo gantan en tan na varo ket.
Penna da viel e maom o pavrez klevet, man yann va dezour o lavar e deom, trei o c'halo nous an autre doue. Rak tost tik tost e man rouantel ez doue. Mal leo prienti don edigez an autre, a kempen e ent, e una dezan e veno genou. Deom ni neuhe da scuba tout a pez a laka hanom da bela diutan, evel lakom, Chom e bober van nous a real a zo tro dro deom. An aon da vez a pizmiget, ar zantimant ne vez trec an droug dal c'hmat. Gwir eo, a pez a vez diskouezet deom, er chazet tenou pe varantele eo a liez a pez a ya fal. Amzer an asven a lavar deom distrei varzu an a viel, evit sellet ouz ar bet evel ma sell a nezan an autre doue. Da lavar e deo gant karantez hag esperanz. Gant ur salver e c'hellom beza diarvar, sur, ne zaio ket an trec gant an drouk. Ar garantez eo a veho trec. La kait war vel ar frouez a ziskouez o peus gret pinijen a lavar deom hoaz yann vadezour. Pedi bemdez a mont an auvern a zo en dravat. Dépan eo en ober zo ken. Me d'ar frouez seman an autre doue hortos diouzom, eo ie kaout doujans evit a re a zo tro dro deom. Ober war dro a re o deus naon periou. Pardoni, da re o deus gret gau ouzom. prienti donne digues or salver en or bues, ager bet, e o la ca dan du denem glevet, denem zigemer an neile gile, lo denna kene trezo. Gulene deves deom gan or salver monde eul. Neves kedeat bendes, avat. Me den or chichen emand alchmat, evin no squazella davon varauk. E garantes a zo bei roet deom erwech evit mat, a dene bet, nan nentra bet ne hello dispartia a nezi diusum. Pedom, autru due, nam dilezit ket, nabelait ket diusin, hastit don dam squazella, hui va ners a va salver.
Sylvezad da bepini a hanoch.